Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun venit, dragul meu! Suntem la Pâinea cea de toate zilele. Ne vom concentra la istoria unui anonim. Și aș dori să subliniez, știu cu pregnanță, că David n-a fost un om extraordinar. A avut niște calități pe care toți trebuie să le avem. Și o să vedem cum s-au născut aceste calități în el în episodul de astăzi. Iar dacă Dumnezeu alege pe unul și nu pe celălalt, nu este arbitrarul, de-asta nu-mi place, pe ăsta îl iau. Nu. Întotdeauna Dumnezeu alege în funcție de calitatea inimii, de atitudinea, de disponibilitatea de a fi prelucrat de Dumnezeu ca să-L poți reprezenta într-un rol. Acum trebuie să mai fac o clarificare. Alegerea lui Dumnezeu e pe două planuri, cu totul distincte. Alegerea pentru mântuire, care este oferită tuturor și alege doar pe cei care răspund, și alegerea pentru o slujire, pentru un rol pe care o face Dumnezeu, independent de voința sau dispoziția sau de nevoința omului, să zic așa. Asta e pentru mântuire, asta e pentru slujire. În slujire Dumnezeu alege el și tot interesant, nu după alegerea omului, ci după nivelul sau natura inimii lui dispusă să asculte și să se dezvolte după modelul ideal. Și Dumnezeu, în versetul 1, l-am tratat pe larg data trecută, Dumnezeu i-a zis lui Samuel profetul, când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel, umple-ți cornul cu de lemn și du-te, te voi trimite la Ishai Betlehemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Și Samuel ajunge acolo și oamenii îl întreabă de ce ai venit și el spune, da, vin să aduc o jertfă Domnului. Iar lui Ishai și familiei lui îi spune, distinct, sfințiți-vă și veniți cu mine, doar voi, la jertfă. Și a sfințit pe Ishai cu fiii lui și a poftit la jertfă. Acum, desigur, în mintea noastră, sfințiți-vă, sfințire, are conotații diferite. Dacă ne gândim în timpul Vechiului Testament, era vorba de niște, știu eu, spălări rituale, de niște, știu eu, detașări de anumite activități, un fel de dedicare. Această idee de dedicare continuă și astăzi pe două planuri, pe unul spiritual, dar pe unul malefic. De exemplu, cei care au pasiune pentru vica, pentru vrăjitorii, pentru închinări sataniste, au și ei o serie întreagă de purificări. Trebuie să faci aia, să nu faci aia, să scuipi de 7 ori încolo, să ții ochii închiși și să, mă rog, tot felul de bazaconii care creează o dimensiune supraumană în care omul să simtă că este ceva dincolo de cauzalitate, cauză-efect. Sfințirea, chiar și în Vechiul Testament, în ciuda faptului că era prin anumite forme, sfințirea nu însemnează altceva decât dedicarea și apropierea de Dumnezeu. Iar astăzi nu mai sunt forme. Dacă vrei, există doar rugăciunea, care nu e o formă, este o cufundare în relația cu Dumnezeu, și dacă vrei, și postul, o zi de post, este o ocazie deosebită de a îți elibera trupul de alte munci, servicii, că atunci când mâncăm, sângele coboară de la minte și se duce la stomac, ca să frământe, știu eu, ce ai mâncat în stomac. Și când îi spuneți sfințiți-vă, asta presupunea că lua un timp. Samuel, care a venit, se sfințise deja. Și în timp ce ceilalți își pregătesc sfințirea, Samuel, cu ochiul lui de om în vârstă, care și-a exersat discernământul, începe să-i urmărească. Mai ales că era vorba de un vițel întreg, spunea, un vițel. Și un vițel până se rotisește el, până se coace, că trebuia jertfa adusă, ia timp. Și în timpul acesta, el deja și-a făcut o părere. Ăla e foarte bun. Merge și ăla. Și dacă niciunul, al treilea merge. Și în versetul 6 ni se spune, când au intrat ei, Samuel, văzându-l pe Eliab, și-a zis, negreșit, am dat lovitura, unsul Domnului este aici, înaintea mea. Și inima lui se expanda, inima lui Samuel. Și interesant, de ce? Ce-a văzut în Eliab? Întâi născut psihologic, se simte întotdeauna deasupra celorlalți. Este, dacă vrei, adjunctul părinților. Auzi, mitică, du-te și spune fraților tăi, și mitică, cu delegația în mână, se răstește ca un sergent. Vă să zic că întâiul născut are privilegiul autorității, de care se bucură prin mandatare, prin delegare, dar și prin recunoaștere, că cine e cel mai tare, cine e cel mai înalt, nu mitică. Iar aceasta creează în viitorul bărbat conturul unui lider. Iar când Samuel se uită, zice, da, nu se compară. Iată un lider. Eliab, cum a intrat, cred că a călcat într-un fel, cum calcă întâiul născut, viitorul preot al familiei. Bine, în timpul lui David nu mai era preoția întâiului născut, ci era preoția levitică, dar simțământul că el este urmașul, purtătorul onoarei și al numelui, îi dădea o greutate. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat, atenție, nu lepădare de la mântuire, ci lepădare de la alegerea unui rol. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ce, bang, izbește ochii. Dar Domnul se uită la inimă. Și acum aș vrea să fac o paranteză. Ce izbește ochiul vorbește despre inimă. Sigur, vorbește despre ce ai adunat în inimă. Numai că ochiul nostru nu are criteriile de a discerne pseudovalorile, de exemplu, statura de întâi născut și atitudinea lui, care e impunătoare. Ăsta trebuie să fie lider. Pentru că, într-adevăr, în inima lui este înălțarea de sine. Pentru noi, înălțarea e o valoare. Pentru Dumnezeu, nu. Iar oamenii uzează de aceste afișări de din afară ca să câștige ochii. Și dacă ne-a câștigat privirea, atunci zice, ia uite-te la aceste veșminte de ultimă generație. Ce spui? Veșmântul din dreapta este efectiv un veșmânt floral, dar cu care duduia sau sirena sau cadâna se plimbă pe corso. Îți dai seama cum arată? Eu cred că copiii ar fugi după ea și ar face haz, pentru că nu e îmbrăcăminte, dar oamenii vor ceva cum n-a mai fost și cum s-au epuizat toate, mâine o să pun o pisică vie pe gâtul ei, știu eu. Sau alte valori, nu doar moda. Moda este una din marile puncte de lovire, moda. O altă valoare este premiul, distincția. Chiar am încercat să număr câte distincții are respectivul general sovietic. N-am reușit să număr. Și interesant, am văzut imaginea lui, nu știu, a lui Brejnev, dacă nu mă înșel, care era maniac după toate medaliile, iar tot pieptul lui, ca un pieptar, era numai din zale, numai medalii. Brejnev a fost înnebunit după sclipici. Ia ochii, ce om! avea nu știu câte stele, are URSS, erou al comunismului, bla bla. Deci omul se uită la ce izbește privirea și își face o părere. Domnul însă se uită la inimă și poți să-mi spui care sunt valorile cele mari? Încearcă să decodifici imaginea. Cum e privirea acestui om? Care este atitudinea lui? Poate dacă ar fi ceva mai zâmbitor, te-ar încuraja, dar chiar și așa este omul care își dă seama de limitele lui, care în inima lui zice, eu știu cine sunt sau cât de mic sunt. De aceea spune Dumnezeu în 1 Cronici 29:17, tu cercetezi inima și iubești curăția de inimă. Bun. Ișaia, tatăl deziluzionat că Samuel l-a respins pe primul, a chemat pe Abinadab, al doilea, și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel. Și acum suntem la al doilea născut. Aș vrea să discut puțin psihologia celui de al doilea născut. Care este avantajul unui al doilea născut? E lege. Are un model. Discutam cu o mamă care are 2 copii, băieți. Diferență măricică, adică 5-6 ani. Și spune că tot ce face la mare, copiază ăsta mic. Dacă ăla mare a dat odată un brânci, ăsta dă brânci. Dacă a stricat ceva, vrea și el să strice, să fie ca cel mare. Deci are un model, iar dacă modelul este bine crescut, îi ușurează calea devenirii. Minusurile celui de-al doilea născut. N-are autoritatea primului și n-are nici responsabilitatea lui. Ăla micu stă la umbra celui mai mare, îl imită, este avantajos față de cei care urmează după el, dar are niște minusuri, după care râvnește, cred, ar vrea să fie el primul născut. Eu am fost al doilea și am avut și eu frustrările mele, refulările mele. El primea pantoful nou, pantofiorii, eu îi moșteam de la el, că m-am născut în anii de după război. Și îți dai seama că era, ca să ai pantofi, era un lucru extraordinar. El purta primul hainele, eu le moșteam de la el. Da, mă mândream că sunt hainele lui fratele meu cel mare, dar aș fi dorit să fiu și eu cel care să le roadă primul. Și Dumnezeu spune prin Samuel, sau lui Samuel, nici pe acesta nu l-am ales, iar Samuel îl anunță pe tata că nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Ișai, tatăl, a trecut pe Șama și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Ișai pe cei 7 fii ai lui, pe dinaintea lui Samuel. Acum încearcă să stai în scaunul lui Samuel. Și s-a terminat. Și Samuel intră în panică. Dumnezeu a spus să ung pe unul din fiii lui și Dumnezeu îi spune, nu e, nu să știa. Și Samuel a spus lui Ișai, Domnul n-a ales pe nici unul din ei. Ce caut eu aici? Am venit să fac o ungere, dar n-am pe cine să ung. Confuzie. Ce-i de făcut? Atenție! Ori de câte ori ești într-o confuzie, că Dumnezeu zice ceva și nu iese, sau nu se mai poate lucra așa, în care Dumnezeu pare că a greșit, întotdeauna problema e la om. Prinde omul și rezolvă problema. Deci problema totdeauna este doar la om. Și atunci Samuel stă pe gânduri și zice, da, cred că am greșit și eu și Ișai. Și apoi Samuel îi zice lui Ișai, aceștia sunt toți fiii tăi? Ei, și vine lumina. Și el a răspuns, m-a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Ișai, trimite-l să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Și acum este un șoc și o surpriză pentru Samuel, pentru Ișai și pentru cei 7. Pe cine? Pe ăla? Pe ultimul? Cum adică pe ultimul? Și acum aș vrea să discut puțin care sunt privilegiile celui mai mic. Ia să vedem. Ia uite-te aici. cel mai mic e drăguț, e păpușel. Cel mai mic e răsfățat întotdeauna. Atenție, e răsfățat cât ești mic, că după aceea te faci mai măricel, nu mai ești atât de drăguț. Numai că cel mic are și unele privilegii. Continua să vezi. Unde îl găsești pe David? Lângă berbecuțul lui. Iar privilegiul lui este să fie supus, să slujească. Știi că a merge cu oile are câteva avantaje că ești în natură, dar are și câteva poveri. Oile sunt oi, n-au minte. Câinii mai scapă, trebuie să alegi după o oaie, după alta. Și mai ales dacă sunt situații de furtună sau dacă apar pericole. Apoi, ca să fii ultimul, trebuie să te supui înaintea tuturor. Deci n-ai doar o mamă și un tată. Mai ai încă 7 geambași care dispun de te, dă-te mai încolo, zice penultimul, care și el un ascendent. Nu e atât de mic, e cu ceva mai mare. Și pentru că vorbeam de cel mic, de ultimul, mi-am amintit de un studiu pe care niște savanți l-au făcut urmărind o fermă de găini. Probabil că nu o fermă atât de mare încât să ai 500, dar cred că aveau 50, 70, 80, o fermă gospodărească, nu industrială, și au urmărit ce se întâmplă cu găinile. Fii atent! Și au găsit că există întotdeauna într-o curte de păsări o găină, nu cocoș, de cocoș nu vorbim acum, o găină, găina alfa. Cum e masculul alfa, așa este găina alfa. Și găina alfa se impune încât ea ciugulește, ciocănește pe toate. Dar pe ea nu o ciugulește nimeni. Deci este găina alfa, regina. Toate sunt sub ea. Ea ciugule, dar nimeni nu se ridică împotriva ei. Apoi există galina beta. Pe ea o ciugulește doar alfa, iar beta are dreptul și ea să ciugulească pe toate în afară de prima. Urmează apoi găina gamma, care e ciugulită doar de două, de alfa și beta, iar ea, gamma, ciugulește pe toate. Și acum să vezi ultimul pas. Mai este găina fără nume, ea arată jalnic, părerea mea, pe care toate o ciugulesc. Ăsta este prâslea. Ăsta este cel mai mic născut. Când eram și eu mai adolescent, am citit o cărticică care se intitula Morcoveață. Era istoria unui băiețel roșcovan, cel mai mic în casă, și chiar am să spun, dacă mai sunt copii, să le povestesc istoria lui Morcoveață în două cuvinte. Spune istoria că era o furtună, bătea vântul, ploaia izbea în geam, afară numai pe un dușman să-l dai afară. Niciun câine măcar. Și mama, care era la bucătărie, zice, măi, bunico, era bunica care croșeta, oare am închis noi găinile? Bunica zice, nu știu, Mario. Și zice, Violeta, fata, nu știu dacă o chema așa, am uitat, auzi, te rog frumos, du-te să închizi găinile. Violeta era cu 3 ani mai mare ca Morcoveață. Și zice, mamă, dar am lecții și m-a trimis pe mine în vijelie să meargă Morcoveață. Și băiatul se uită la toți, înspăimântat de sentința grea care se va da, căutând o scăpare, o salvare. Și mama spune, Morcoveață, n-are cine să meargă, bunica, o să o trimis pe ea. Sorul ta are lecții, du-te și închide găinile. Și Morcoveață, săracul, se uită în jur, n-are cui să-i mai delege. Și săracul își pune galoșii, își trage pe el ceva și când iese afară, bang, ușa se închide la loc de furtună și se uită mirat. Bunica croșeta, mama învârtea în cratiță, iar sora făcea socotel. Nimeni să-i vadă disperarea. Și Morcoveață iese, nu spun ce istoric, calcă cu piciorul în vasul de apă a găinilor, când se apropie de coteț, crrr, parcă sunt toți demonii acolo, închide cotețul, fuge înăuntru și ud, intră în casă, caută privirile care se sună bravo, morcoviață. Dar bunica croșeta, mama învârtea, iar sorul s-a făcea o problemă. În fine, sfârșitul vine de la tata, probabil. Ei, morcoviață, de azi înainte ți-ai câștigat dreptul să închizi doar tu găinile. Asta este privilegiul ultimului născut. În fine, să mergem mai departe. Este însă un avantaj extraordinar în dreptul lui David, întâiul născut. Cred că frații mai mari erau de acum prinși cu îndeletnicirile gospodărești, cu vaci, cu măgari, catârii, cu fânul, cu cositul, iar el în natură. Știi ce se întâmplă în natură? Cei care sunt în natură ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, să cunoască măreția Lui, să se simtă în fața unui stăpân. Îți spun, măreția naturii se vede în macrocosmos, dar și în acea extraordinară, știu, plantă care străpunge cu firul ei asfaltul. Apoi descoperă dependența de Dumnezeu, că dacă Dumnezeu nu dă ploaie și soare, El nu va putea să aibă recolta. Această imagine de Millet în francez este foarte, foarte impresionantă. Oamenii își dau seama că Dumnezeu le-a dat tot și că ei depind de Dumnezeu. În al treilea rând, este simțul răspunderii, pentru că natura poate să fie afectată de atâția factori negativi sau tu însuți față de cei pe care ai, uite, aici, de exemplu, ai pus un răsad. Hai să vă spun povestea. Când eram eu ceva mai mare, o mătușă care avea un pământ pe un deal a spus, haideți să vă fac vouă parcela de zarzavat de răsaduri. Și am pus fasole. Dacă ai ști cu ce sârg mergeam să căpălesc zona, să pun apă și să văd cum plântuța mică se face mare, aveam o responsabilitate. În al patrulea rând, când ești în natură, îți dezvolți calitatea de lider. Pentru că tu ești responsabil pentru cei pe care ai sub tine. Și ajungi să comanzi unui câine și câinele să te asculte. Și așa devii om întreg. Sunt recunoscător că Dumnezeu l-a ales pe David. Pentru că David avea față de frații lui marele avantaj să fie smerit, să fie mic, să fie purtător de poveri. Iar cei care poartă poverile se antrenează. Apropo, știi care a fost campionul la box, la super grei, care n-a fost învins niciodată? Nu este Muhammad Ali sau Cassius Clay. Pe ăsta l-a bătut cel de care vorbesc eu, eroul meu. Se numește Ricky Marciano. Iar omul ăsta l-a bătut și pe Cassius Clay. Adică Ricky Marciano, știi de ce a fost atât de mare? Pentru că în pușcărie a făcut niște trăznăi ca și golan, l-a pus cel care avea grijă de băieți să care numai saci grei de ciment, pe el alții punea la puțin, la lucru ușor. Și când s-a răstit Marcelul, de ce mă chinui și o să-mi mulțumești? Și el povestește, dacă am o constituție solidă, sunt recunoscător majorului care m-a pus să car greutăți. Ne oprim aici, dar istoria lui David continuă. Și cel mic poate ajunge cel mai mare. Iar dacă tu ești mic, în ochii tăi sau în ochii altora, Dumnezeu poate face din cei mici smeriți, cu Duhul smerit și blând, oamenii Lui. Asta îți doresc și ție și mie. Numai bine!